Suomen mittakaavassa Iron Sky on kuitenkin todella iso elokuva sekä kuvausaikataulultaan että budjetiltaan, vaikka epäilemättä kiire tulikin niin kuin näissä yleensä kyllä tulee. Niin
rahat loppui ja kiire tuli, vaikka kuinka paljon rahaa oli aikaa.
Millainen tämä harppaus Star Trekistä on, joka oli kuitenkin aika kotikutoinen elokuva tietyllä tavalla?
Harppaus oli hemmetin iso. Onneksi en tavallaan tiennyt sitä, kuinka iso se oli, että jos mä olisin oikeasti tiennyt kaikki ne ongelmat, kaikki ne haasteet, mitä tulee, en tiedä, olisiko siinä kohtaa oikeasti niin riittänytkään rohkeus, mutta tavallaan sitten loppujen lopuksi sitä samaa se on, koska Iron Sky tehtiin, se on iso, siinä oli paljon aikaa ja rahaa, mutta se ei koskaan riittänyt. Ihan sama juttu kuin Star Trekin kanssa. Rahaa ei ollut pätkääkään, ja no okei, aikaa meillä oli Star Trekin kanssa. Tavallaan niin kuin samanlaista ongelmien ratkomista se oli kuitenkin, että ei ole tarpeeksi resursseja tähän, mitäs me keksitään niin, että me saadaan se kuitenkin näyttää hyvältä.
Sekä tämä että Star Trek on kerännyt ympärille erittäin aktiivisen fanikunnan, joka koostuu ehkä kuitenkin enemmän, voi sanoa, pelaajista ja populaarikulttuurin ystävistä kuin puhtaista leffafriikeistä. Niin miten tällainen kommuuni syntyy tai pitäisikö jopa sanoa luodaan?
Se lähtee ihan yksinkertaisesti siitä, että on avoimesti messissä ihmisten kanssa kertoo, että moi, tässä on se, mitä mä teen, lähtekää jeesimään mua. Ja tavallaan meillä on koko ajan ollut se yhteistyöajatus siinä, että niiden ihmisten kanssa, ketkä täällä kenen kanssa me tehdään, tai kelle me tuota leffaa tehdään, niin myöskin niille tarjotaan mahdollisuus osallistua siihen tekemiseen. Ja tavallaan sitä kautta saadaan luotua semmoinen niin kuin ydinryhmä tähän leffan ympärille.
Teillä oli kuvaustilanteessa usein epäilemättä lavastajana lähinnä sinistä ja vihreätä kangasta, niin minkälaisia haasteita tämä tuo sekä näyttelijän kannalta että teidän kannalta ohjaajana?
No mullahan on siis semmoinen hauska tausta, että kun mä tämän Star Trekin tein, niin se oli myös täysin sinistä kangas vasten tehty, niin se oli mulle itse asiassa tosi tuttua ja luonteva ympäristö. Mutta monille näyttelijöille se oli hyvin, hyvin uusi ympäristö. Et vaikka toki nykyään bluescreenia ja greenscreenia käytetään jatkuvasti, niin ei sitä näyttelijät välttämättä hirveän paljon, ennen kaikkea näin laajasti. Et tavallaan monet lähestyy monella tavalla, että esimerkiksi Udo Kier sanoi, että hän ei halua tietää yhtään mitään, minkä näköinen ympäristö tässä on, koska hän haluaa ajatella kaikki tilat niin kuin omana olohuoneenansa. Että se saa niinku tavallaan pidettyä semmoisen, niinku, että se ei niinku hämmästyle ja kummastele, että onpa iso tila, vaan silleen, että täällä nyt on pyöritty viimeiset 80 vuotta, että tämä on tuttu mesta. Se oli hyvä lähestyminen. Toinen näyttelijä taas, Peta Viviani näytteli, niin se vaati, että pitää hyvin tarkkaan kertoa, että mitä tapahtuu, missä kohtaa, rastit seinään. Että tavallaan, että siinä on niinku erilaisia lähestymistapoja ja se vaan pitää pystyä sitten niinku itse löytämään jokaisen henkilön kohdalla se, että mitä sen parhaiten selittää.
Kuinka tällaisessa elokuvassa, joka pitkälti pyörii efektien ympärillä ja varmaan suurin osa elokuvasta niin kuin muotoutuu vasta jälkituotantovaiheessa keskimääräistä huomattavasti enemmän, niin minkälainen rooli ohjaajalla on siinä vaiheessa, kun efektejä ruvetaan niin kuin tekemään? Että valvotko kuinka tarkasti prosessia ja miten
siis
homma toimii?
Ohjaajan rooli tehostetuotannossa on ihan järjettömän iso. Se on vielä isompi kuin mitä sitä ajattelisi pikaisesti. Eli siellä pitää olla tosi niin kuin kärppänä koko ajan, tosi tarkkaan. Että sulle tulee niin kuin, mä annan niin kuin nelivaiheinen juttu, että sulle tulee ensimmäinen raffianimatikki, mikä on semmoinen, että sä oot ensin kertonut, että mä haluan tällaisen, sieltä tulee niin kuin jotain todella rumaa sulle sinne, että tässä on tää näin. Ja sit sun pitää pystyä niin kuin sieltä jotenkin näkemään, että mihin suuntaan se tulee kehittymään. Että tavallaan, että jos ei ole kokemusta siitä, niin silloin kaikki näyttää rumalta, mitä sieltä ekana tulee. Mut sitten kun se harjautuu, niin osaa vähän arvioida, että okei, tähän tulee todennäköisesti tällaiset tekstuurit, ja sitten pystyy ohjastamaan, että okei, teen näin. Ja sitten sen jälkeen sieltä tulee seuraava versio, se on edelleen ruma, mutta siinä rupeaa olemaan jotain. Siinä kohtaa yleensä huomataan, että rupeeksi menee mettään vai ei. Tavallaan siinä on niin kuin, sen sijaan, mitä sä teet niin näyttelijäsuoritusten kanssa esimerkiksi tai kohtausten kanssa, niin sä katot sen siinä, kun se on, ja tavallaan se ohjaat sen siinä paikan päällä. Tehosteiden kanssa se täytyy tehdä niin kuin neli-viisinkertainen duuni siinä suhteessa. Se on niin kuin äärimmäisen hidasta ja monivaiheista kuvaamista omalla tavallaan.
Iron Sky nojaa vahvasti B-elokuvaperinteeseen ja tällaiseen nykypolitiikan satiiriin, niin kuinka paljon oli improvisaatiota vai mentiinkö ihan puhtaasti käsikirjoituksen voimalla?
No me elettiin käsikirjoitusta, pidettiin kyllä niin kuin raamattuna siinä suhteessa, mutta ei hirveän paljon dialogissa, niin kuin ei oltu ihan kauhean jumissa siinä, koska meillä on kahta kieltä, englantia ja saksaa, mä en puhu kumpaakaan itse niin kuin äidinkielellä, niin mä annoin mieluummin äidinkieläisille mahdollisuuden jonkun verran liikkua ja improvisoida siinä sen ympärillä, että me saatiin vähän luontevammaksi, koska se, että jos mä lähden jotain saksalaista vaatimaan, että sanot näin, jos ei vaan yksinkertaisesti ole mitään järkevää, mitä se voi sanoa, niin ei sit tuu mitään. Et mä annoin sinänsä jonkun verran vapautta, mutta kyllä me aika lailla tarkkaan, että mehän tehtiin tosi isot niin kuin ennakkosuunnittelut tästä elokuvasta. Meillä ei ollut, kun se oli niin paljon greenscreenia, meillä ei ollut niin hirveästi edes liikkumavaraa tavallaan siinä niin kuin kaiken maailman improvisaatiolle. et kun se oli kaikista oli jo olemassa niin jonkunlaista animatiikkaa sellaista, niin, niin enemmän niitä seurattiin sitten.
Star Trek pääsi jossain määrin tulemaan kuitenkin varsinkin suurelle yleisölle puun takaa, ja Iron Skyta taas tuntuu varsinkin Suomessa odottavan vähän joka toinen, niin oliko paineita?
No paineita on, totta kai, niitä on niin kuin kaiken maailman, maailman paineita, mutta sitten tavallaan niin kuin paineita oli sen tuotannon aikana koko ajan, silleen, että tuleehan tästä nyt jotain. Mutta sitten kun mä sain sen leffan valmiiksi, mä katsoin sen, mä olin Berliinissä, mä sain sen ensimmäisen palautteen reaktio sieltä, niin mä totesin, että niin kuin, nyt ei enää kannata olla silleen huolissa, että tää on semmoinen leffa, että mä oon helvetin tyytyväinen tähän, yleisö tykkää saatanasti, että tavallaan ei voi, ei voi mitään muuta tehdä. Ja nyt ei sitä muuta kuin toivotaan, että jengi innostuu, toivotaan, että jengi liikahtaa katsomaan teattereihin, koska ei pelkästään sen takia, että niin kuin hyvä elokuva, mutta sen lisäksi pystytään näyttämään päättäville tahoille, että vitsi, skifi, genre-elokuvat on semmoinen, mitä suomalaiset haluavat nähdä.
Nämä teidän elokuvat on ollut, voi sanoa suoraan, fanipoikaluonteelle räätälöityjä, niin kuinka vahvasti itse oot sellainen Star Trek-nörtti, jos voi rumasti sanoa?
No ei, se on rumasti, se nörtti on kaunis sana. Mä oon trekkinörtti kyllä ehdottomasti. Mä en ollut trekkinörtti, kun mä tehtiin Star Trek. Mä itse asiassa katsoin Star Trekit ensimmäistä kertaa vuosi sitten. Sitä ennen mä en ollut katsonut yhtään näitä jaksoa. Musta tuli myöhemmin trekkinörtti. Mä oon jonkun verran niin kuin fanipoika kyllä siinä suhteessa. En niin kyllä, en ihan niin paljon kuin kun jotkut, mutta niinku, kyllä mä niinku fanitan juttuja. Fanitan Star Trekkiä ja teet se niinku, kyllä se ehdottomasti verissä on.
Mikä oli elokuvan vaikein kohtaus ohjaamisen kannalta, että mitä haettiin?
Joo, se on yllättävän pieni kohtaus itse asiassa. Se on tuossa tuota leffateatterin edessä siellä tapahtuu. Sitten on tuota uusnatsa ja tällaista. Se oli koko se hemmetin kohtaus. Me kuvattiin siihen pirusti paljon enemmän. Siellä oli yksi sellainen pätkä, mistä jätettiin pois loppujen lopuksi. Siinä oli jotain, se oli ensimmäinen kuvauspäivä Australiassa, meillä oli järjetön tulvavaroitus koko ajan, ja tavallaan se paikka, missä me kuvattiin, se oli 2 tuntia selkeä, kun me lähdettiin sieltä, niin se oli vedenvallassa, että sieltä tuli niinku se ihan järjetön tulva iski sinne. Me saatiin päästä just tänne alta tavallaan, että siinä oli koko ajan sellainen pieni paine, kun sitten vettä tulee koko ajan lisää, niin kun aloitetaan kuivana, ja sitten yhtäkkiä kadut rupeaa lainehtimaan, ja vittu, pakko tähän saada kuvattua nyt, ja anteeksi, excuse my friends, ja se vaan niinku, se jotenkin painetta tuli koko ajan tälleen, että pakko saada kuvata. Kaikille oli uusi tiimi, kun me oltiin eka päivä Australiassa, uudenlainen. Sille kaikki oli jotenkin tosi vaikeeta. Mut sen me sit loppujen lopuksi taklattiin, mentiin kyllä hemmetisti yliajalle sinä päivänä, että se oli silleen vaikea. Mutta kyllä me sit lopuksi saatiin se taklattua, mä oon siihen tyytyväinen. Me kuvattiin siihen yksinen pätkä, mitä me kuvattiin pieni ikuisuus, minkä mä loppujen lopuksi otin pois, koska se ei oikein toiminut silleen tässä. Ja se mua harmittaa, että me käytettiin siihen niin paljon aikaa.
En tiedä, onko tähän viimeiseen kysymykseen edes vastausta, mutta mitä seuraavaksi?
Seuraavaksi lähdetään tekemään skifiä lisää. Ehdottomasti löytyy vastaus skifiä lisää, avaruustaistelua lisää. Mulla on suuri haave lähteä tekemään meidän jengin Tampereen tehostetiimin voimin lähteä painamaan täysmittaista skifisarjaa kansainväliselle yhteisölle. Ja toivon mukaan siihen löytyy kumppanit ja idea siihen on olemassa ja todella tiukka idea. Ja nyt lähdetään katsomaan, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos oikein paljon itsellesi.